de ankafaliana no iarabananao miaraka aminay amin'izao finoana izao ny farany volana toy izao moa dia mahazatra antsika ny mandalina ny liturgie noho ny fandaminana dia tsy liturgie no arahantsika androany fa iresaka momba ny masinda Josefa isika satria amin'ny herinandro ho avy io a dia efa hiditra amin'ny volan'ny masinda Josefa isika ka tsy hiaraka mpirandrina zany tsika androany a fa hiaraka mopera rakotondramanina solonyaina Jean Emilien izy moa dia efa fantatsika fa miaraka amintsika mandalina ny soratra masina rehefa zoma voalohany ka hifantoka amin'ny masinda Josefa zany a ny fandalinana androany noho izany dia zoma roa no ifampitaonantsika mopera solo a hanazavany izay hoe masinda Josefa ao amin'ny soratra masina izay na eo aza izay hoe soratra masina izay a dia tsy adinontsika fa ny fiangonana dia manana ny fampianarany hazahoantsika ny soratra masina ka ao anatin'izay fanazavana zay zany a dia mety isy ihany koa ny fandraisana an'ireo fampianarana momba ny masinda Josefa izay narosin'ireo papa ny fandimby a hatramin'izay miaraka eo zany ny fanazavana ny soratra masina sy ny fanazavana ny fampianarany fiangonana momba ny masinda Josefa dia anasanantsika ny anaraka n'izany hatramin'ny farany a anasanantsika ihany koa ny hiaraka aminy a amin'ny heriny ny fandarantsika moa a dia azo arahana ny zoma ariva fa eo ihany koa ny famerenana azy a rehefa alady maraina amin'ny fito sasany eto mpanomboana raha dia miarahaba ny mopera solo tonga soa eto amin'ny fandarana
miarabanao tompony andraikitry ny fandarana ary miaraba anareo mpianin'ny RDB arabaina manokana anareo manaraka ny fandarana finoana aina
e marina fa efa nylazaika any mopirana hoe taonany masinda Josefa dia volan'ny masinda Josefa ihany koa hitondrantsika an'izay fanazavan'izay fa akoatran'izay a inona no antony mahatonga antsika tena hoe aloha masinda Josefa no resahana
antony lehibe zay hoe nylazanao azy teo hoe titonyity a de natokana manokana natokany mpaparay masina moa ho taona any masinda Josefa efa volana marsy tsika zao zany hoe iditra amin'ny telo volana fahatelo nyty taona raika amby roapolo sy roa arivo ity izay natokany papa françois ho taona ny masinda Josefa andaniny a fa hitsakiliny izy de hoe taona arova ny masina maria manokana ka eto amin'ny raha dodombosiko zany tsika zao de manomboka iresaka sy andalina momba ny masinda Josefa ao amin'ny baiboly izy a efa misy filazana momba azy any fa io baiboly io a ao ny ahitantsika ny atao hoe fionantsika mifinoantsika fa indrindraindrindra mila azavainy izy io de ao ny fampianaran'ny fiangonana ataontsika hoe magistera ny ansiklika amin'ny papa ny taratasy ny sisa rehetrreny a fa ihany koa zany a tsika ankehitriny zany miaina vampotoana ankehitriny a mifakahazo tenisy ao anatin'ny tontolo anankiray a de miezaka mitondra fanazavana toy izao zay zao ny lafi ny anankiray
inona ny tena mahatonga ny hoe tokana ho amasinda Josefa ilay taona diavintsika izao
fanapaha-kevitry ny papa françois izy ity tamin'ilay taratasy apôstolika zany hoe manoratra taratasy ny papa ho an'ny olona rehetra nampitondrainy lohateny hoe patrice corde zany hoe avec un cœur du père ny taratasyny papa moa zany de le teny amin'ny voalohany iny no raisina ka rehefa mitao nyteny latina zany le avec un cœur du père de iny lohateny lay taratasy nataony hoe patrice corde izay nosoratany a tamin'ny val desambra roapolo sy roa arivo lasa teo ny val desambra moa de fankalazana amin'ny masina maria notorotoronona tsy azo keloka fa maninona amin'ny vampotaona iny papa no manapa-kevitra fa manomboka ny val desambra roapolo sy roa arivo a dia atokana manokana no taona ny masinda Josefa hatramin'ny val desambra araky amby roapolo sy roa arivo de satria dimampolo amzato taona amin'io no namoahany papa ray masina pi fahasivy ny sinanapahany hevitra hoe i masinda Josefa dia mpiaro a ny eglizy ka nanoratra ny papa tamin'izany tamin'ny valo desambra fitopolo sivinjato sy arivo tamin'ny fanapaha-kevitra fa dia patron de l'eglise katolika mpiaro manokana ny eglizy katolika i Masindahy Joseph 50 taona taoriana atamberina tanteraka izay fanapahan-kevitry ny papa Pie VI izay amin'ny alalan'ny papa Benoît 59 dia taona Masindahy Joseph manokana dia isika eto amin'ny RDB fanomboana ihany izao fa misy ireo atao hoe manana fandaharana amin'ny sehatra maro samihafa anisan'ny finoanaina dia hitondra fanazavana sy fandalinana momba Masindahy Joseph. Tsika tsy miteny efa mpahafantarana efa fantatra izy satria lazain'ny evanjely indrindrindra fotoanany krismasy ireny a alohan'ny krismasy dia vakina ny evanjely mahakasika Masindahy Joseph fa andalina ny finoantsikitsika finoanan'i Kristy a izay anisany nanana anjara lehibe Masindahy Joseph tamin'ny fiainana maolombelona an'i Kristy zanak'Andriamanitra.
Rehefa miresaka an'izany hoe Masindahy Joseph izany tsika mety ao amin'ny soratra masy moa izany dia ohatrany hoe misy heviny daholo ny anaran'ny olona misy hevy manokana ve ty hoe Joseph ity?
Misy heviny manokana arak'izay teninao izay hoe ny anarana dia misy dikany ao soratra masina satria izy Andriamanitra dia miantso antsika olombelona amin'ny anarantsika, izany hoe izay fantatry ny olona anankiray no antsony amin'ny anarany. Ka izay nisorana hoe fantatr'Andriamanitra tsika ka antsony amin'ny anarantsika raha mbola mety ho sakramenta afa-tsy ny konfesy izay atao hoe tazomina ny tsiambaratelo tsy voahan'ny konfesin'ny olona anankiray dia atsona amin'ny anarana avokoa ny olona rehetra. Manana anarany tsika ombonana ao anatrehan'Andriamanitra dia atao hoe kristianina fa ny anarantsy amirery a dia reny lay anarantsika amin'ny batena. Ka ny anarana hoe Joseph izy aloha dia azo lazaina hoe amin'nyteny français de populaire amin'ny ankizy madinika indrindra ny ankizy kristianina noho izy a fantatra sy malaza amin'le hoe raim-pitaiza sy mpiamanokana ny zanak'Andriamanitra. Zay zany ny voalohany hoe anarana tokony fantatra ny ankizy kristianina izy. Fa raha alalintsika kokoa ilay hoe Joseph dia avy amin'ny teny hebreo hoe Yosef amin'ny teny hebreo. Izy io dia anarana hita voalohany a ao amin'ny testamenta taloha any amin'ny bokyny Genezy a toko fahatelopolo any izy no mipotra voalohany. Fa avy amina matoateny izy io aloha ny androany na hoe verba ozy tsika atao hoe iasapa midika hoe ataoko amin'ny teny frantsay zany midika le verba grika hebreo a verba hebreo hoe iasapa de midika hoe ajoute na hoe augmente na hoe faire de nouveau. Ao amin'ny tontolo hebreo zany raha misy zavatra hoe ny ampy dia ampiasai ny matoateny io azote ny ampy araka isa ny ampy ray ny ampy roa de le iasapy zay no ampiasaina fa lasa anarana izy io lasa hoe non anarana samirery mihitsy aza le hoe Joseph Yosep anaratsamirery. Ny Joseph natonga azy io de nanambady faharoa i Jakoba nanambady an'i Rasely vady faharoan'i Jakoba io tsy niteraka izy fa taorinany taona maro taty arina niteraka ihany Rasely ao amin'ny Genezy zany toko fahatelopolo andinin'ny faharoa amby roapolo hatramin'ny fahaefatra amby roapolo Genezy a toko fahatelopolo andinin'ny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahaefatra amby roapolo de nivavaka mihitsy ny aza i Rasela ozy izy hoe ry ary Andriamanitra nahatsiaro any Rasela ka niaino azy ka nampanana azy anaka nanananaka izy sady niteradaka nanao hoe nisoron'Andriamanitra tamiko ny fahafahambarakako de nataony hoe Joseph ny anarany fa ho izy hoe anampy zazalahy iray ho akoha ny Andriamanitra. Zany hoe momby izy tsy niteraka fa taty amin'ny taona maromaro taty ariana de nananjanaka ihany izy ary niteraka lahy de nataony hoe Joseph satria izay ny nandikany azy hoe anampy zaza hafa akoatra ity naterako tao aoriana fambafamombako ity any Andriamanitra de nataony hoe Joseph le izy. Zay zany nidikany de taty ariana kely moa de ny ampy ray tokoa ny zanak'i Jakoba sy Rasely a nataony hoe Benjamina. De zay zany a rehefa nandinika ny fikaroan'ny mpandalina baiboly taty ariana de nandikany Joseph de hoe manampy Andriamanitra tsy le manampy amin'ny fahasahiranana fa de hoe Dieu ajoute Dieu augmente zany hoe mampitombo izy nataontsika aza hoe tsy maninona hoe mampiavosa fahasoavana ao amin'ny Joseph Andriamanitra. nampidirin'ny mpikaraka baiboly le hoe andriamanitra satria izy andriamanitra mihitsy niditra ntsehatra ny asa tao amin'ny rasely tamin'ny terahany an'ny Josefa sy Benjamina ho fanampony Josefa.
Tany Simon Petra teo zao an de ny filazana azy a araka izay voasoratra tao amin'ny testamenta taloha, nefa any amin'ny testamenta vaovao ihany koa an de misy an'izay hoe anarana Josefa izay. Inona ny mety ho hevitra izy io a any amin'ny testamenta vaovao?
Izay ihany ny heviny, izany hoe andriamanitra manampy, andriamanitra atao hoe mampiavosa fahasoavana, fa ny anetanana atsika mbola misy any librairie any le volan'ny masinda Josefa. Ao tsika eo amin'ny pejy vavana be folo a de manome anarana hafa indray izy hoe ny anarana hebreo izy de misy hevitra anakiroa, ny hoe Josefa amin'ny teny hebreo de hevitra anakiroa hoe hazo mahafinaritra sy hazo a midoroboka misy andrahaka be. Mety mifandray amin'ny asan'ny Josefa ve zay mbola resantsika eo rehefa aveo, satria mpandrafitra izy, fa de lasa hoe hazo mahafinaritra sady midoroboka no misy andrahaka be. Zay ny teneniko teo hoe miavosa le fahasoavana ao amin'ny Josefa, satria hitantsika eo zao rehefa miditra amin'ny tantaram-pamonjena Josefa, zany hoe ampidirin'Andriamanitra ao tantaram-pamonjena. De inona le tantaram-pamonjena? De natongava zanak'Andriamanitra ho nofo a, de hitantsika eo ny fahasoavana mevosa ao amin'ny Josefa sy ny fahasoavana mevosa ao amin'le fianakaviana misy an'ny Josefa. Fa ao amin'ny testamenta vaovao izy a te moa zany le Josefa zanak'i Jakoba, le aveo a namidin-dralahy tany Egypta dia lasa fahasoavana sy nampivosa arena ho an'ny Josefa na tsisy tany azy, satria lasa mpitandrom-panana ny faraona izy. Fa ny anarana mitovy io any a na le dikana azy hoe manampy fahasoavana Andriamanitra, manampy araka isa mihitsy a zay le heviny zany araka ny hebreo. Fa le Josefa tany testamenta vaovao indray a de le Josefa akalazaintsika manokana amin'ity taona ity a dia i masinda Josefa. Fohifohy ihany ny ampahasoratra masina hitana azy a satria ny evanjelin'ny fahazazana, le ataontsika hoe evangile de l'enfance, io ihany no ahitana ny momban'i Josefa sy ny tantarany azy a hoe teraka izy tamin'izao sy ny sisa, fa atao hoe lay fandraisana tanana ny fiainan'i Jesosa nanomboka an'i Jesosa teo am-bohoka ka hatramin'ny faharoambin'ny folo taonany, zany hoe atreo amin'ny fahazazany Jesosa ihany.
Raha mijeriny amin'ny tantarany soratra masinao tsika mopera de betsaka ihany ny hoe ny ray mpianakaviana voatonona, indrindra moa ny anany amin'ny testamenta taloha raha de hoe voatonona foana ny ray mpianakaviana. Fa rehefa mijery ny tantara amin'ny evanjely tsika ny hoe ny fomba ny ainan' Jesosa sy masinda Josefa sy masina Maria, ohatrany tsy de voateny loatra masinda Josefa rehefa feno roa ambin'ny folo taona Jesosa. Inona mahatonga an'izay?
Hatreo amin'ny faharoa ambin'ny folo taonany izy no voateny masinda Josefa tamin'ny nikaroka an'i Jesosa ilay veretelona de hitany Josefa sy Maria tany an-tempoly. Ataoko hoe lafi ny ara-teôlôjika no mpongarintsika eto, de le hoe fomba fitantanan'Andriamanitra ny vahoakany na hoe le fomba nentin'Andriamanitra nanatanterahana ny famonjen'ny olona, satria Andriamanitra de miditra ao amin'ny tantarantsika olombelona de misy fomba fiasa atao hoe ovan'Andriamanitra ihany le izy. Raha nanorona n'olombelona Andriamanitra de nataony hoe lahy sy vavy. Fa ny asa mandrakariva tamina lehilahy Andriamanitra nanomboka teo amin'ny Abrahama, nankany amin'ny tany naby azy Abrahama nampanantenainy a ho any amin'ny tany hafa mbola tsy nalehany fa tany tonga ronona matantely, Eksoda voalohany iny, satria ny Eksoda de hoe fiampitana. De avy eo a sesy tany zanak'Israely raha mandingana kely a de teo Moizy nitondra sy Arona, de vitreo a de teo Josue a mpitsara. Taorina mpitsara de nifidy mpanjaka ny vahoaka satria ireo nidongy hoe aloha zay itovy amin'ny firenena hafa, itovy amin'ny firenena mpanota mba hanana mpanjaka. De lehilahy daholo ireo mpanjaka ireo nanomboka teo amin'ny Davida, Salomona nisaraka ny fanjakana, de nisan'ny Roboama, Jeroboama, lehilahy daholo ireo. Lasa ireo a de ny mpaminany ataontsika hoe profeta, de saika lehilahy daholo no voalaza amin'ny baiboly misy a mpaminany va vitsivitsina ataontsika hoe profetesa. Fa rehefa nanomboka teo amin'ny fahatongavana ho nofo de ohatra niova ilay fitantanan'Andriamanitra amin'ny famonjena, fa le hoe intervention any lehilahy zany hoe fidiran'ny lehilahy tsehatra hitondra ny afatr'Andriamanitra. De rehefa Andriamanitra tonga nofo mihitsy a de nisy fiovana tantara teo, niditra tsehatra ny vehivavy a tamin'ny alalan'ny masina Maria. nisongadina be masina mari satria ny ona ny vatana tamin'ny anjely iraka andriamanitra dia ohatra ny hoe tsy dia nahasehatra ny lehilahy fa ny ona tsy mivantana tamin'andriamanitra fa tamin'ny alalan'ny nofy ny sinny anjely eo zany a satria ny evanjely no mitantaran'izay dia omena sehatra ilay vehivavy izay nailiky ny fiarahamonina jody tany aloha tsy dia nahasehatra izy ara-pivavahana ohatra hoe fitarihana vavaka any amin'ny sinagoga fa taty amin'ny evanjely teo tonga jesos a dia ataon'ny olona rehetra ny vaovao mafaly dia atongavan'i kristy andriamanitra ho nofo a tsy nofinofo na angano fa vokatry ny asan'ny lehilahy sy ny vehivavy a dia ny lehilahy ny vehivavy aloha ny nasehoan'andriamanitra voalohany a amin'ny fahatanterahany fahatongavan'andriamanitra ho nofo tsy nanilika an'ny lehilahy nefa izany satria raha nanilika an'ny lehilahy tanteraka andriamanitra tsy nisy an'io anjara toerana nisy amin'ny masindra Jôzefa io fa hita hoe teo amin'ny fitantarana aza dia nisy goadina tokoa kokoa ny vehivavy a noho ny lehilahy nyvokatr' izay a dia lasa atao hoe niroborobo be ny devosiona hoe fanajana sy fitiavam-bavaka amin'ny masina Maria fa tao a somary a lasa tavelany amin'ny masindra Jôzefa ka nisy an'ireo ezaka nataon'ny papa maro mifandimby iteny azy zao hoe anisany ary papa pifa sivy nanao an'le atao hoe Jôzefa mpiaro ny eglizy nisy zany ry papa joany fahatelo amby roapolo zao a dia nametraka ny Jôzefa ho mpiaro ny konsila vatikana faharoa fa zao koa indray zany ny fotoana hoe anasongadina antsika amin'ny masina Jôzefa hitrandraha antsika ny arena lehibe ao masina Jôzefa fa sarotra ihany ny manazava momba ny fahatongavanao nofo raha tsy miresaka amin'ny masina Jôzefa tsika ary raha miresaka ny masina Jôzefa isika dia tsy maintsy miresaka any masina Maria.
Je vous salue Saint Joseph, protecteur du grand mystère. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Je vous salue Saint Joseph, vrai gardien de la lumière. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Saint Joseph, dépositaire du plus beau cadeau de Dieu, nous cherchons cette lumière, cet amour si merveilleux. Saint Joseph, quel ministère, Jésus grandit sous vos yeux. Époux de Marie, ma mère, gloire à vous et gloire à Dieu. Je vous salue, Saint Joseph, protecteur du grand mystère. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Je vous salue, Saint Joseph, vrai gardien de la lumière. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Saint Joseph, sur cette terre, nous cherchons le plus précieux. Vous me montrerez, j'espère, le chemin de notre Dieu. Saint Joseph, quel grand mystère, quel immense don précieux. La joie de l'Esprit du Père, Jésus homme à la fois Dieu. Je vous salue, Saint Joseph, protecteur du grand mystère. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Je vous salue, Saint Joseph, vrai gardien de la lumière. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Saint Joseph, notre prière, portez-la tout près de Dieu. Vous serez l'intermédiaire, il exaucera nos vœux. Saint Joseph, si solidaire, humble, juste et silencieux, que votre foi nous éclaire, artisan de paix en Dieu. Je vous salue, Saint Joseph, protecteur du grand mystère, Saint Joseph, protège-nous, priez pour nous. Je vous salue, Saint Joseph, vrai gardien de la lumière, Saint Joseph, protège-nous, priez pour nous. Je vous salue, Saint Joseph, protecteur du grand mystère, Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Je vous salue, Saint Joseph, vrai gardien de la lumière, Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous.
Raha miresaka ny hoe ny anjara toeran'ny masina Josefa moa zany a, efa fantatsika araka ny soratra masina zay vakitsika amin'ny soratra masina zany moa de hoe nambara mopera teo hoe hatreo amin'ny faharoambin'ny folo taonany ihany izy no nitantaraina ao anatin'ny evanjely. Midika ave zany fa hoe tena tsy teo ntsony izy tamin'ireo fiainan'i Jesosy taoriana amin'ny faharoambin'ny folo taonana tamin'ny asana taona zany na hoe tamin'ny fiainany teo amin'ny fiarahamonina.
Misy zavatra zany tsy voatantarany evanjely. Reo a ilay amin'ny masina Jôany toko fa 28 de hoe raha soratana daholo anie nataon'i Jesosy Kristy e. Io ranomasina io tsy ampy atao ankra anoratana ary zao tontolo zao a tsy azo atao pejy ho soratana fa ampy ireo an'ny finoantsika. Zay ray faharoa a, i Jesosy nitantarain'ny evanjely a fa tsy Maria na i Josefa na ny apôstôly fa niara-miasa amin'ny olombelona Andriamanitra de voalaza ny apahany nataon'ireo olo ireo hitantarana amin'ny apahany ilayntsika ny finoana amin'ny ataon'i Jesosy Kristy. Fa hatreo amin'ny faharoambin'ny folo taona Josefa no voatonona. Zao no antony. Rehefa tonga ny annonciation zany hoe nisehony ny anjely masina Maria de nanaiky izy hoe tia ankizy vaviny tompo ako tanteraka amiko araka ny teninao. Zany hoe tondram-bohaka an'i Jesosy ny Mesia. Taloha kelin'io a nefa nisy a fifanarahany Maria sy Josefa fa i Josefa dia fofombady ny Maria. Taorinan'io no se tamin'ny anjely. Teo zany voatonona voalohany Josefa tamin'ny andro ny filazana fa ho tonga nofo ny zanak'Andriamanitra. De natao zany le fampisehona amin'ny masina Maria, présentation de Maria. Izy Maria fofombadiny Josefa. Voatonona teo Josefa. Virgine izy a nefany a nofidian'Andriamanitra iara-iasa aminy amin'ny fahatongavany zana no nofo. De nandeha amin'izay ny tantara, niditra tsehatra amin'izay Josefa, teraka Jesosy a, nandeha tany Ejipta, verina tany Ejipta. Eo zany zao ny tantara le Jesosy teraka, mbola voatonony Josefa. Nasaina nandositra tany Ejipta, mbola voatonony Josefa. Avy any Ejipta, niverina taty Nazareta, mbola voatonony Josefa. Fa nisy fotoana tsy nahavoatonona azy. Tsy voatantara ohatra ny fiaina amin'ny fianakaviana masina tany Ejipta. Atsisy tany io taoka fiaina ny voaka Israely any le fiainan'i Jesosy averina eto e. Voaka Israely a sesy tany tany Ejipta. Tsy voatantara io a mazavabe satria tsy nisy atao hoe temoina masina anatrika ny fiainan'izy ireo tany. Firy taona izy no verina avany tsy fantatra io, tsy voalaza io. Fa izy roa ambin'ny folo taona verentelona ka hita tao tempolo tamin'ny faharoa ambin'ny folo taona ny voatonona. De lafi ny ara-kolotsaina Hebreo io. Ny fotoana ny fahazazana de ohatra taona zany hoe le zaza voateraka ka hatramin'ny roa ambin'ny folo taona amin'ny kolotsaina Hebreo. Rehefa feno roa ambin'ny folo taona ny zaza de eo izy manomboka atao hoe ampianarin'ny reniny ny lalàna. Ampafantariny lalàna. Ary lehilahy roa ambin'ny folo taona ny zaza lahy roa ambin'ny folo taona de efa afaka mamaky ny boky ny mpaminanina ny lalàna ao amin'ny sinagoga. Eo zany ny fahataperany ny fempotoana ny fahazazana, période de l'enfance. Teo zany Josefa no voatonona. Teo ihany koa ny tantarany fahazazan'i Jesosy a no voatantara. Tsy misy tantarany Jesosy intsony. Taoriana ny faharoa ambin'ny folo taonany a hatramin'ny fahatelopolo taonany a nanaovana batemy an'azy a sy nanombohany fitorian'ny evanjely. Ireo zany le atao hoe le tany Ejipta sy le roa ambin'ny folo taona hatrany amin'ny nirosony a niditra tany amin'ny atao hoe nitorian'ny vaovao mafaly a de le atao hoe la vie cachée de Jésus Christ. Zany hoe ny fiainana miafin'i Kristy a tsy misy mpitantara. Niaraka tamin'ny tao Josefa satria zao voalaza tao aorianan'ny faharoa ambin'ny folo taonany io hoe ary ny tombo sy ny alehibe ny jesosy ny tombo fahendrena azy tena nandrosy na teo ity teo amin'andriamanitra sy ny olona noho izany a i jôzefa dia ny antoka ampahanginana ny fitombony ny zanak'andriamanitra izay notazainy teo anatrehany ny antoka ampahanginana ny fivelarany zanak'andriamanitra teo ampelatranany dia ny fitombony ara-batana ara-tsaina ara-panahy taiza ny sekolin'i jesosy zany ny sekolin'i jesosy a dia tao amin'i jôzefa ary tao a amin'i maria
mbola horesantsika orina kely eo a ny hoe inona marina ny asan'i jôzefa sy ny toetrany a ny fomba ny ainany a tao anatin'izany fianakaviany zany fa milohan'izay mompera zava-dehibe ny fahafantarana ny hoe ny olona ny poirany zany satria ho atsika na ho atsika malagasy na ho an'ny kristiana indrindra indrindra de ilaina mamantatra an'izay hoe fototra ny aviana zay ka raha amretsika hoe masinda jôzefa iza mariny moa zany ny razambe ny poirany
anisan'ny mampiavaka ny atao ihany masinda jôzefa de nasongadiny izy rehefa mitanisany evanjely anakiroa evanjely anakiroa ny tena miresaka azy a dia ny evanjely nosoratany masinda matio a sy nosoratany masinda liko ao amin'le tantara ny fahazazana tenenin'izy ireo ny tetiara ny masinda jôzefa fa samihafa ny fomba hitantarany anazy a na de hita raha hoe fototra anankiray ihany a ireo tantarain'ireo samy manana ny fomba moa izy arakarak'ilay atao hoe kolotsaina ny poiran'ilay evanjely de ny masinda matio zao a de teraka atao amin'ny tontolo jody tao palestina de noho izany a manindraindra ny masinda jôzefa izy hoe taranaky abrahama ka raha mitantara masinda matio tao amin'ny evanjely a hoe iza mariny jesosy de atombony hoe jerontsika zao ny evanjely masinda matio toko voalohany de manomboka eo amin'ny andininy voalohany de filazanany razany jesosy kristy zanaky davida zanaky abrahama iza zany jesosy zanaky davida ary zanaky abrahama fa iza tamin'ireo taranaky davida sy abrahama izy de zao a de mandeha le fitany sana dia rehefa tonga tenatenanao de any amin'ny farany mihitsiny zany any amin'ny farany eo akaikin' jesosy kristy a toko voalohany andiny fahadimy ambe folo de hoe elioda niteraka ny eleazara eleazara niteraka ny matana matana niteraka ny jakôba ary jakôba niteraka ny jôzefa vadi ny maria zay niteraka an' jesosy lay atao hoe kristy eo alohatsika hitanao zao fa le mitanisy izy rehetrarehetra reo zao jerentsika any amin'ny rehetra any de le lano voatanisa fa rehefa tonga amin'ny andiny fa enina ambiny folo miteraka ary jakoba niteraka any jôzefa vadi ny maria zareo amin'izay zany le andraikitra omena ny lehilahy sy ny vehivavy voatonony eo mihitsy ny maria zay niteraka an' jesosy jôzefa noho izany a de taranaky davida mpanjaka zanaky abrahama noho izany a jody jesosy satria taranaky abrahama mpanjaka izy satria zanaky davida jôzefa nefany a natonga an' jesosy nanana an'izay anarana izay hoe jody izy a sady taranaky abrahama zay raha izay fa raha ilioka indray no mitantara ny tetiarana io ao amin'ny toko fahatelo andinin'ny fahatelo amby roapolo a de hafa ny fitantarany vakikely eo amin'ny fanomboana azy hoe tokony ho telopolo taona jesosy tamin'izy nanomboka nytoriny evanjely de nataon'ny olona ho zanaky jôzefa jereo vao amin'izay hoe zanaky jôzefa le lehilahy ihany zany ny tanysaina eo satria lioka moa no soratana ho an'ireo a ivela amin'ny palestina tsy jody zany zary kristianina de raha tombony teo amin'ny jôzefa de tany sainy eo reo lehilahy rehetrarehetra ray mpianakaviana milaza re mpianakaviana izy ao atenatenana eo fa tsika momba manolo le fandalinana sy mampitana le fitantarany matiosilika momba ny tetiarany jôzefa de any amin'ny farany ny fitantarana le tetiarana toko fahatelo andinin'ny fahavalo amin'ny telopolo liko tsika zao de ozy liko hoe zanaky enosa zanaky seta zanaky adama zanak'andriamanitra izy indray zany jôzefa raha imasindalioka zanak'andriamanitra izy jesosy a zanak'andriamanitra noho izany zany jôzefa raha fijery ny matiosilika natambatra tsy izany e jôzefa e fa izanak'andriamanitra izy a zanaky abrahama zanaky davida zanaky adama zany hoe avy amin'ny olombelona rehetra ihany izy fa rehefa fitinina ao anatina kolotsa anankiray a de jody izy satria taranaky abrahama mpanjaka izy satria taranaky davida mpanjaka zay ihany ko zany a jôzefa ka anisan'ny manome atao hoe anarana entin' jesosy ihany ko a ilay anarana avy amin'ilay atao hoe foko sy fiaviana niaviany Josefa ireo.
Ny zavatra arahantsika eto a de entina amintsika hanampy atsika afantatra aloha satria nambara mamperate hoe ny eto a dia mety ho taridalana efa anjarantsika no miezaka mamantatra misimisy kokoa arak'izay fomba fahatsika mahazo azy a, fa ny tiana songadina de hoe i masina Josefa zany a dia sady zanak'olombelona izy nefa heverina ihany koa fa zanak'Andriamanitra arak'ireo a tetiarana izay nitanisana azy teo a, de hoe misy ny fiaviany a avy amin'ilay hoe zanak'Andriamanitra izy. Io moa zany mety hoe sarotra ny hitanisana azy eto, fa raha tena mamaky ny evanjely sika dia raharaha tsika tsara ireo tetiarana voalazan'ny evanjely a de azotsika arak'izay fanazavana entina teo izay. Fa andeha mompera ho resantsika ihany ny momba masina Josefa, marina fa voafetra ny fotoanantsika, nefa tsara ihany a eto amin'ity fotoana ity a raha mba azon'ny olona amin'ny akapobeany aloha ny momba masina Josefa, avy eo tsika manaraka miezaka mandalina misimisy kokoa arak'izay fifandimbiasana ataonareo piretra eto moa zany amin'ity fanazavana ity, satria mbola taona ray manontolo no iresahana n'izay masinda Josefa izay. Ianao teo ny teny hoe efa voasoratra hoe Josefa vadiny Maria, tao amin'ny tetiarana zany de efa nipetraka izay hoe Josefa vadiny Maria. Fa tsara ihany lalàna, inona moa zany ny tena asan'ny Josefa teo amin'ilay tontolo nisy azy?
Tsika moa ato amin'ny atao hoe finoana katôlika de misy teny finoana atao hoe dogma izay ampianaran'ny fiangonana. Ohatra fotsiny hoe ny mahavirijiny any masina mary masina mary nytorotorona tsy azo keloka, fa renina de atao aza hoe teny finoana ampianaran'ny fiangonana aza de tsy mivoana anao viana anao viana amin'ny soratra masina. Ka raha manontany ianao hoe inona moa zany le hodiniantsika mahakasika amin'ny masina Josefa, maromaro ao amin'ny ny olona de hoe masina Josefa de tsy mba niteny tao amin'ny soratra masina. Ny tena marina de hoe tsy hoe tsy niteny izy, fa hoe niteny izy a fa tsy nampitenena ny mpanoratra. Entina nasongandinana fa de hoe i masina Josefa de olo mifanginana. Zay zao hevitra anankiray azotsika dinihana. Ao amin'ny soratra masina ao a de miteny mihitsy hoe Josefa lehilahy marina, lehilahy marina. Inona ny tiana lazaina amin'izany hoe lehilahy marina? Voalohany zany de Josefa mangina, Josefa lehilahy marina, Josefa vadiny Maria Virginie, raim-pitaizan'i Jesosy. Eo zany de miteny atao hoe raha miteny an'i Josefa sika de tsy maintsy miresaka amin'ny masina Maria. Raha miresaka amin'ny masina Maria sika de ilay masina Maria Virginie vadiny masina Josefa niteraka an'i Jesosy, nefa tsy nanimba ny fahadiovany mahavirijiny azy a izany. Reo ataoko a no atao hoe fanomboana ihany ny atsika, fa reo reo rafinjavatra telo reo no resantsika: Josefa mangina, Josefa vadiny Maria Virginie a, ary Josefa lehilahy.
Josefa mpevoninahitra
de atombokotsika amin'ilay hoe fahanginana ary zany e, hoe inona ny tena natonga aza nangina?
Josefa de naseho amin'ny mpanoloran'ny evanjely fa hoe olona mangina. Tsy asika saintsainina mihitsy hoe tsy niteny izy, niteny izy fa tsy nentina tao amin'ny lahasoratra ny evanjely a ny teniny. Noho izany a rehefa tsy hita le teniny dia ny fihetsiny no adiadintsika. Ny fihetsiky masinda Josefa zany hoe le vokatry ny fahanginana no jerentsika. Azo maritana ny toetra ny masina Joseph, ny fihetsika sy ny asa nataony. Fa ny dika ny fahanginana Joseph dia azo ilazana hoe olona mendrika izy, olona malina izy ary olona mitsinjo ny ho avy ary mikatsaka ny ho avy tsaratsara kokoa. Zareo tsisy mihitsy ny hoe vokadratsy ny fahanginana manoloana ny zavatra feno mistery tahaka ny natrehany masinda Joseph. Mistery lalina io natrehany masinda Joseph io e, fa Mariza ifantany fa Virginie nefa nanananaka nanokana ny fahanginana sy nanokana ny fandiniana. Dia inona ny vokadray atao hoe fahanginana zay zay feno fandinianana masinda Joseph zay notoroan'Andriamanitra lala mahintsy izy tamin'ny alalan'ny fionany ny anjely tamin'Andriamanitra azy, fa tsy tena mivantana be le fionana fa tamin'ny alalan'ny nofy. Le fahanginana lasa fionana tamin'Andriamanitra niteraka nofy mamaritra lalana tena izy.
Misy heviny ve ny nofy tamin'ny fiainan'ny masinda Joseph?
Na amin'ny fiainantsika kehitriny aza dia mitady ny hevitry ny nofy isika. Ataoko nareo any atokantrano mieno any na ao amin'ny samy fianakavianao aza, rehefa mano nofy ka mampieritreritra ilay izy dia mangataka ny mety ho dikany nofy. Noho izany ny nofy dia misy dikany. Zany efa tsy miteny hoe ny nofy rehetra, satria tsika ary miteny hoe nofy ririnina izany. Ao amin'ny testameta taloha ny teny momba ny hoe nofy fotsiny dia miverina 110 fois. Zareo zany nofony Joseph ilay zanaky Jakoba, dia nofony ry zareo niaraka tamin'ny tany Ejipta izay ay Joseph atao hoe mahay amin'ny fandikany any nofy. Ry Daniel mpaminany ao amin'ny testamenta vaovao izy miverina 8 fotsiny ny resaka hoe nofy. Fa ty nofo ny masinda Joseph ity no resantsika. Manjary hevidravina raha ohatra ka hoe zay zavatra eritreretiny saika eo fotsiny lazaiko, fa ohatra fotsiny hoe toriteniny papa François tao amin'ny chapela Sainte Marthe tamin'ny taona 800 tany mahakasika ny masinda Joseph, dia izy hoe masinda Joseph dia olony nofy fa tsy olona mpanofinofy. Samihafa zany olony nofy fa tsy olona mpanofinofy. Ny olony nofy dia tsy homanin'le nofy fa zavatra tonga ho azy ao amin'ny ka mifandraika amin'ny zava-misy. Verenantsika indray vaveo fa le mpanonofy mora faritana. Ny olona mpanofinofy dia olona misaintsaina zavatra tsy ho tanteraka akory. Le ataontsika malagasy hoe manao ariary 100 ampandriana. Mpanofinofy reny, mpandrevirevy reny, misaintsaina zavatra ho isy nefa tsy ho tanteraka mihitsy. Misy karavanosiny zany tsy ho tanteraka mihitsy. Ohatra hoe nanofy andranona maty vonfoa nefa de hitako izy velona. Iny ary dadavantsika dikany iny. Fa i masinda Joseph dia olony nofy. Dia zosy papa hoe manondro zavatra tena azo tanterahana ary mifanaraka amin'ny soratra masina ilay nofy. Zavatra azo tanterahana ary mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, zany hoe misokatra amin'ny hoavy maripotitra ilay nofinao. Jereo tokoa ny nofy eo amin'ny soratra masinao hoe rehefa le ohatra hoe Daniel mamofinofy, Joseph mamofinofy, dia minofo misarika anao ho any amin'ny hoavy maripotitra sy tsaratsara kokoa. Zany hoe ao anatin'le nofy ianao rehefa olona conscient ianao avy manofy dia tao mahazo valiny sady amin'ny fanontaniana napetraka tamin'ny tena. Masinda Joseph matsy nametraka fanontaniana tamin'ny tenany izy mahakasika amin'ny masina Maria hoe dia ho apetrako mangingina izy ity. Dia nahazo valiny tamin'ny alalan'ny nofy izy anjely miteny taminy hoe aza matahotra ny apakatra ny Maria vadinao, zany hoe nanokatra ny hoaviny ho amin'ny ampitso tena feno fitokisana, na dia teo ara ny zavatsarotra mety iseho ilay nofy tonga tao aminy. Zay nanazavako tsotsotra n'ilay nofony masinda Joseph satria misy nofy efatra ao. Dia izy nieritreritra hoe ndeha ho apetrako moramora masina Maria, dia nisehon'ny anjely izy aza matahotra ny apakatra amin'ny Maria. Zay le ao jereo amin'ny Evangile de l'Enfance masinda Matio toko voalohany dia ohatrany koa Lioka toko voalohany faharoa sy ny fahatelo dia izy nalefana ka any Ejipta, niverina avy any Ejipta ny fahatelo dia izy niazo any Nazareta le ny fionany tamin'ny anjely rehefa avy eo. Noho izany ny fahangina ny masindra Josefa dia midika fahamalina tanteraka ary famendrehana ho azy a izay nampisokatra taminy a fahazavana mankany amin'ny tontolo tontolo zany hoe ho avy maripotitra.
Tanisema operatera am-piandohana moa iretsaka sika mampany hoe masindra Josefa nangina fa horesahana ihany koa amin'ny hoe mahavady ny masina mariazy. Ity moa zany de tena hoe nytononona mihitsy ny vady ny masina maria virijiny. Ahoana ny nanyraisany an'izay andraikitra zay?
Eo antsika zany zao a miditra amin'ilay tantara ao amin'ny soratra masina de somary a amaky a baiboly ao amin'ilay atao hoe evanjely ny fahazazana. Vakitsika de ny masina Lioka toko voalohany, Lioka toko voalohany 25 de zany ao. Ary raha efa nandray eniny izy zany hoe bevoka iambolany Elizabeta kozinina ny Maria, rehefa nandray eniny izy de ny raha an'Andriamanitra ny anjely Gabriely ho any amin'ny tanàna anankiray any Galilea atao hoe Nazareta, ho any amin'ny virijiny anankiray fofombadiny le lehilahy atao hoe Josefa taranak' Davida any anaran'ilay virijiny de Maria. Zay zany ilazana amintsika fa de hoe voatonony eo le anaran'olona Maria, ny anjely Gabriely, ry Elizabeta, voatonony eo le tanàna any Galilea, ny momba ny masina Maria virijiny. Ilazana hoe tena zava-misy io. Raha angano zany io a tsy mazava tsara atao hoe presi ohatra zao le fotoana ny toerana ny olona de le momba an'le olona virijiny fa efa fofombadiny Josefa taranak' Davida. Ny kolotsaina jody any aloha ny idirantsika ahoana zany hoe fofombadiny Josefa zany, amin'teny frantsay izy matsy hoe promis au mariage, zany hoe efa fofombady a efa vita raharaha reo, vita raharaha izy satria misy dingana anakiroa ny mariazy a hebreo de ny atao voalohany de ny mariazy legal tsy ohatrany atsika ohatra zao zany atao vodiondry fa le ara-panjakana aloha iny le atao hoe tena mariazy na hoe vrai mariazy. Zay ny kolotsaina jody fay zany a ny atsika malagasy mantsy zao de vodiondry aloha soratra zay vao atao mariazy, tsy azo atao mariazy any am-piangonana ny olona tsy vita soratra. Any amin'ny diosezy hafa nefany a any ivelany ohatra hoe any Italia atao mariazy le olona de voasoratra ara-panjakana ho azy. Iny zany zany arakaraka ilay atao hoe fifanarahany eo amin'ny toerana, fa ny antsika eto Madagasikara vita soratra aloha vao atao mariazy satria raha olona efa vita soratra man'olona samy mbola velona izy roa tsy azo atao mariazy katolika intsony zany. Rehefa misy celebration a publika de tsy azo atao amy mariazy a amin'ny olona hafa. Fa ny azy zany a ny anjoro tam'zany de mariazy legal aloha araky ny lalàna iny atao hoe tena mariazy de ao arinan'io izy a tsy miara-mipetraka aloha. Eo zany le efa hoe tokony efa fofombadiny izy tsy miara-mipetraka fa fotoana vitsivitsy na maromaro aty arina efa vadiny izy amin'io, fofombadiny izy tsy maninina io a fa alohan'ny miara-mitoetra zany a dia lazaina hoe fofombadiny izy zany efa vady. Fotoana vitsivitsy aty arina dia alainy amin'izay izy apakariny a ody any aminy araka miaina aminy vivre ensemble. De eo zany zao le hoe fofombadiny Maria sy Josefa efa nisy fombafomba fa mbola tsy niara-ny toetra izy. Eo anelanelan'le apaka ny antsika mantsy de hoe ampidio ny vadinao zany hoe entimody any an-trano amin'izay izy. Fa ny antsika indray zany araraky le filazany soratra masina azy de hoe aza matahotra ny apakatra amin'ny Maria vadinao dia le izy apakariny iny a de aza lefa amin'izay le fomba angalana azy any an-tranony le vehivavy entina mody any am'le iara-ipetraka am'le lehilahy. Io anie le fanoharana ataon' Jesosy momba an'ireo virijiny dimy adala sy dimy endry reo manazava an'izay hoe misy virijiny folo izy miandry ny mpapakatra. De ny fomba ny jody mantsy a manome fotoana izy am'izao andro zao zay ho avy fa sady tsy manome izy a ny isa ny fianakaviana ho avy araka am'le lehilahy apakatra an'le vehivavy no tsy manome ora mazava izy fa de miomana ny rehetra satria hatramin'ny 200 alina mbola andro ampakarana azy io. De miomana zany ny vehivavy rehetra satria ny vehivavy rehetra tsy manambady amin'ny fotoana akan'le lehilahy an'le vehivavy jody io a de manatitra an'le vehivavy ray tanàna taminy a ray fi atao hoe fianakaviana taminy a eny ambavady ny tanàna satria hivoaka nambady le rahavehivavy ary hitoetra amin'izay amin'ny lehilahy. Dia ohatran'izay zany hoe mbola tsy tonga tamin'ny fampakarana amin'ny masina Mario izy a, fa efa fofombady ny sahady. Teo anelanelany fotoana io anefa no niditra tsehatr'Andriamanitra. Ny teny tamin'ny Mario hoe Marie Virginie, ianao dia horeniny zanak'Andriamanitra. Dia masy Marie miteny hoe dia ahoany zany a, fa za tsy mahalala lahy akory. Dia maro ireo olo-masina mikaraka hoe le dikan'le hoe tsy mahalala lahy dia tsy hoe izaho mbola virjiny, tsy hoe zay fotsiny ozy a. Anisan'izany ro masin-da to madaka e, ro masin-da Bernard, François de Sales, tsy hoe ahoany zany fa za mbola virjiny, tsy zay fotsiny. Anisan'izay fa hoe ahoana ny atongavan'izany e, fa izany e ka nieritreritra lalina tao am-poko ny janona ho virjiny. Teo zany le valiteny masy Marie dia nanome antoka ny anjely. Ity teniny masy Marie ity mantsy hoe teniny anjely masina Marie tsy misy teny Andriamanitra atao a. De efa tamin'ny andro ny jenezy izy io no mipetraka no ifantaniana io zany a, satria raha mamaky sika zao a ao amin'ny jenezy toko fa 8:17 de hoe moa misy zava-mahatalanjona tsy efa ny tompo va na inona na inona, satria mahakasika ny Sara io efa antitra tsy miteraka tsony de miezan'ilay miresaka aminy, manina anao no mety miaka? De nylazainy hoe moa misy zava-mahatalanjona tsy efa ny tompo va na inona na inona. Jenesy toko fa 8:15 taona 597 talohan'ny Kristy zany, fa aty amin'ny 720 taty arina zay vao tonga mivalony hoe tsy misy tsain'Andriamanitra atao. Inona le tsain'Andriamanitra atao? Tsy misy tsain'Andriamanitra atao inona io a? De ny vehivavy momba vitany niteraka ary somary ohatrany hoe mivadika ny tantara. Ilay vehivavy tsy nieritreritra niteraka, tsy tamin'ny alalan'ny fomba ny olombelona tsy nisy fifandraisan'ny lehilahy sy ny vehivavy, fa nitoetra tao amin'ny fahavirjininy io no nero fanamasina de lasa zanak'Andriamanitra. Ka eo zany zao le hitantsika hoe mampitombona ny fahanginany masin-da Josefa, satria izy de la lehilahy marina, lehilahy endry ary lehilahy malina. Le vanim-potoana nitondrany Marie vohoka ny zanak'Andriamanitra nahitany hoe bevoky izy raha atao amin'ny teny mora asika ankehitriny, de teo amin'le fotoana iomanany apakarany azy tanteraka mba hiara mitoetra izy. Tsy mba nitabataba Josefa, tsy mba menimeniny Josefa nahoana nahoana. Eo zany le zao le hoe kede azoto. Raha saka masin-da Josefa zany zao a de tsy nisy fanampina isa azokory eo, raha mbola nazavan'le anarantsika de hitantsika eo zany le atao hoe ny midika ny fahanginany masin-da Josefa: fahendrena, fahamalinana, fanajana ary indrindrindra fandinihana ka mametrahana fanontaniana hoe inona marina ity zava-miseho.
Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière pour rester en lui toujours présent. Bienheureux qui vit à mains ouvertes et choisit la pureté du cœur pour permettre en soi la découverte du bonheur, son bonheur. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière pour rester en lui toujours présent. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière pour toujours rester en lui, toujours présent.
Ndesa kama pira we nis nufia na kiefa tamisungat na nufu masinda Josefa au amni evangelio ra mtirenzelewe nufu luanzetik ina nuazo anazava na nyu
izom pira katara mzee nufu luan la zeno wa makati masinda mati ndetik ya tukufu luani andin fa valambi nful manumpio zani Mati tu kufuruna njini fafalambe ful si manara kade zone owe. Artu zone na tira an Kristi. Marireni te fafufu mbadu Josef. Farambula chinraitrao ni zireu. De ita fanananana kafana masna izi. Yuzani ya natoe tue manamarna. Manzali lera saikundene marini evanjeli. Sain fanonra reu ane mfak penguna nzai. Fa yu andiyan evanjeli zan zowa lena zavaitsikia teo. Bula chinraitrao izi ya. Faluan di resa tano, timputa fayua, nanananaka imari. Tetu isika mna njini fasi mbeful, ar Josefa vadu nuiz liela amarna sa tsyana la barakazi, tenchasa ametakazi manginjina. Josefa, tsyana la baraka, amasna mari, nuizi liela amarna. Zomati, ya wana nifisewa nilea towe, Fafa ambaraka ni vehivavy jody anankiray tsy manambady nefany tondra voka zava-doza mahazo ny vehivavy anankiray satria endrika fitsangatsangana mivantana izy io dia lalàna Moïse dia manolotra ny vehivavy toy izany ho tramboato mafy be mihitsy ny lalàna jody momba ny atao hoe fanambadiana sy ny fifampakasoany lehilahy sy ny vehivavy Fakiona ny Levitika toko fa fito ambin'ny folo, valo ambin'ny folo, sivy ambin'ny folo, indrindra faharoapolo. Indrindra an'izao fiarahamonitsika izao efa mivadika biby mihitsy ny olombelona. Fa efa morona any amin'ny biby aza ny sasany na amin'ny lehilahy sy ny lehilahy. Fa raha izao nampiarina eto ambonin'ny tany lalàna jody fa lalàna jody moa iny dia asa moa fa tamin'izany dia mafy be ilay lalàna. Etrety vehivavy tratra ny jangajanga. Vehivavy olona izay antsika. Fa mitovy ihany raha lehilahy sy vehivavy tratra ny jangajanga dia samy torambato mandra-pahafatiny. Fa ny vehivavy indray le fitorambato azy lehilahy sy vehivavy zany raha tratra mijangajanga dia fatorana dia samy toraka vato eo mandra-pahafatiny. Fa raha le vehivavy ihany ny tratra na hoe bevoka tsy manana vady ara-dalàna dia alatsaka ao anaty lavaka lalina le vehivavy dia vato malao be ireny no atota aminy avy aty ambony aty. Zay zany le atao hoe fahafahambaraka ho an'ny vehivavy mitsangatsanga efa izany ny lalàna io anefa ty trango ity fatady isia ohatra an'izay io mario fa bevoka nefa mbola tsy miraitrano amin'i Josefa inona no fietsika Josefa dia réaction amin'ny voalohany dia mangina izy ary fanginana io dia ampiariny amin'ny ataony hoe fametrahana mangingina ihany ko any mari izay fofombadiny be dia be ny famakafaka antsika hoe Iala mangingina izy raha iala mangingina izy dia ahoana ny fiatraikany an'izay amin'ny masina mari eto zany tsika dia ataontsika hoe tsy mbola fantatr' Josefa na hoe tsy nisy firesahana teo amin'ny mari sy masina sy Josefa hoe nisy fisehon'ny anjely tamin'ny masina mari tsy nisy firesahana zany tsy nahafantatra na inona ny inona Josefa hoe inona ny antony na tonga ny mari fofombadiny hitondra vohaka nefa n'izy ireo mbola tsy niara-mipetraka akory dia misy lalàna any tany sainy deuteronome ao amin'ny toko faharoa amby roapolo deuteronome toko faharoa amby roapolo andiny fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo momba ny vehivavy atao hoe virijiny fofombadin'olona izy nefany misy lehilahy mifanehatra aminy ka maharamay andraminy dia ireo troahana vato faty ireo raha zavatra ny fanarahan'izy ireo raha tokatratra dia ohatra zany any koa hoe raha nataony lehilahy kery le vehivavy virijiny dia le vehivavy tsy atao ininona fa le lehilahy no troambato ho an'ny olona menyany mari Josefa indray zany ty tsy amin'le deteranao mitsolo zany fa efa lalàna fa afakafakaina ty ariana hoe raha tranga ohatra n'izao indray zany hoe raha ohatra ny mari Josefa ohatra izao tsy fantatra nefa hoe ahoana ny nahazahoany ilay vehivavy virijiny efa fovombadin'olona anio zanany ao an-kibony io io ny mahalehilahy marina ny Josefa satria izao tsy nanala baraka ny mari fofombadiny izy satria hoe ho apetra ny mangingina inona ny dikan'le ho apetraka mangingina de tsy nangataka divorce Joseph. Zay le nitenentsika taloha tetia loteo hoe I masina Joseph ane efa vita rara ara-panjakana fa mbola tsy niara-mipetraka. Ka ho apetrany mangingina izy zany hoe tsy angataka divorce. Fa raha nangataka fisarahana izy famonoana an'ilay soratra de fahafahambaraka ho an'ny marino ny seho teo. Satria izao indray nidingana arahana ho an'ny hebreo rehefa mono a an'ilay soratra. Misy vavolombelona anakiroa manamarina tsara zany a amin'ny fangatahana an'le famonoana soratra. Ary ny mpanatrika le famonoana soratra dia tsy maintsy a atao hoe maro anisy le côté zany le aty amin'ilay ilana misy masina Joseph. Amin'izay zany izy de hoe natolotry masina Joseph mpahabe maso mifanalam-baraka amin'ny masina Maria fa tsy zanany io zanako Maria ao a akibonaio.
Le izy moa zany fikasana ihany ny an'ny masina Joseph tamin'izay a zavatra rehetra moa de Andriamanitra mandahatra azy. Tsy tonga tamin'ilay fikasana masina Joseph fa raha tonga izy a inona ny mety nitranga zany, inona mety nahazo an'ny Maria tamin'izay fotoan'izay?
Tsara le hoe tsy tonga tamin'ny fikasany masina Joseph. Ny mety nahazo an'ny Maria de io napetraka Deuteronome toko fahatelo amby roapolo hatreo amin'ny andininy faharoa amby roapolo io. Tsy niatra tamin'ny masina Maria ne hoe tsy nisy zazala hafa na kery na nahoana ny nazahony an'le le zaza tao akibony. Fa tsika mamaky zany fa masina Joseph ny verina hoe tsy mahafantatra eto nefa mahafantatra an'le izy. De iny zany tsy apetrahantsika olana ntsony hoe inona mety nahazo azy. Fa le iverenako kely any a samy misaitsany zany inona no mety nahazo azy. Am'izay tsika de mieritreritry no mety ho vokatry ny lalàna. Efa tsy ratsoratra masina ntsony zay a fa araka ny lalàna loi civile lalàny mpanjakana. Fa ny amafisiky fotsiny hoe lehilahy marina masina Joseph. Am'y manaraka io a io ny amararantsika azy androany fa mbola adiditsika tsara le hoe inona akoatra ny ti atao hoe izy ametraka mangina mangingina Maria ty mahalehilahy marina azy. Fa anisan'ny mahalehilahy marina azy de zao a tsy nanala baraka amin'ny masin'ny Maria satria izy zao a nandray an-tanana ny andraikitra efa nifisony. Nanaikina ny soratra tamin'ny masin'ny Maria izy. Ny dikan'izany nininina amin'iseho eo aoriana eo a de tompona andraikitra mandrakariva izy. Zay ny le hoe fahamarinana e tsy miala bala ntsony zany ianao rehefa avy eo. Fa anisan'ny mission mbola iresaka iny tsika mantsy hoe inona niraka nataony Joseph ny mission naniraka isany nataony Joseph de zay hoe miambina ny fahavirijininy masina Maria. Za zany neritreritra hoe vady ny fahavirijiny Maria izy. Fa zay mihitsy le izy hoe ny fiambena ny fahavirijiny Maria satria Maria anoka tena virijiny mandrakzay. Ka miambina fahavirijiny masina Maria izy. Ka anisan'ny fiambena ny fahavirijiny masina Maria de ny fararahany ny lalàna zany hoe natao mariazy araka ny lalàna izy. Ka tsy nandravan'io lalàna io izy a na de zao aza ny zavatra amin'iseho zany hoe tsy natolony teo amin'ny lalàna zay le atao hoe fanalam-baraka i masina Maria fa nanaja ny rariny sy ny marina izy ka nanaiky ny mahavady vita soratra any Maria reniny. Eo zany izy aloha de atao hoe lehilahy marina.
Mbola betsaka ny zavatra azo resahana ny momba ny masina Joseph. De ireo aloha no voaresaka androany a amin'ny manaraka tsika anohy an'ity fandalinana ity a fa alohan'ny sarahana de inona no azo amitinana na tsokevitra azo sotonina amin'izay a resaka nyfanaovantsika androany izay momba ny hoe masina Joseph ny fahanginany ny fahamarinany sy ny toetra hafa zay efa nitanyizay tsika teo.
Taona masina Joseph ty taona ity a tokony ampirere antsika lehilahy manokana ianareo a ray mpianakaviana. Marina hoe ao anatina tontolona tabataba etserotsika izao na ny olona miteny ny zava-maneno ny rivotra mitsoka tabataba. Fa atao hoe izay fanombohany ty fandaharantsika ity zay mbola itoy amin'ny heriny moa ny anjarako a fa maro ry atao hoe mopera raha lahy namana mbola iresaka momba masina Joseph. Fa toke tsokevitra tamin'ity andro androany ity a ny fahaizana mangina aloha mba hahafahana mandinika manoloana ny zava-misy tao feno ny mistery aza dino. Fa fianakaviana masina ny tokantrano misy antsika satria efa nao masin'Andriamanitra tamin'ny sakramenta. Ka miezaka manahaka amin'ny masina Joseph mandinika ao am-po fa omen'Andriamanitra hevitrantsika entina miatrika an'izay. Faharoa a sanatria ny mpivady no ifanalabaraka. Sanatria dia sanatria. Efa nisy taona fianakaviana mantsy nankalazaina teto. Zao le raim-pianakaviana no ankalazaintsika, raim-pianakaviana tsy manalabaraka. Fa mandray andraikitra satria anisan'ny fikorotana ny tokantrano a, dia nipikambana ao amin'ny tokantrano tsirairay avy indray mandreny sy ny zanaka. Fa ny tompona andraikitra voalohany mandaminao a, dia lom-pianakaviana dia hidady zany, hipapy zany. Ka zay ampahany atao hoe fampidirana fandaran'izay dia ataoko hoe afatrafatra atsipy ho an'ny raim-pianakaviana mba hahafahantsika mandalina sy miaina tsara ny fiainan'ny fianakaviana masina ary indrindraindrindra ampitombo fanajana ny masina Jôsefa.
De ankasitrahana izay fanazavana nentin'ny mopérateur zay a, araka nefa nambara teo moa zany hoe androanytsika miaraka mopéra solo a, de amin'ny heriny koa tsika mbola hiaraka mopéra solo a, anao ny fantalinana ny ity a masinda Jôsefa ity. Eto mpamaranana mopéra mangataka nytsotran'Andriamanitra avy aminao.
Alohan'ny tsotrana raha dia ataontsika ilay vavaka nataon'ny paparay masina amin'izao taona masinda Jôsefa izao. Iaraka ivavaka isika.
Miarabanao izahay ry raim-piainy mpanavitra, vady masiny Marie Virginie, ianao ny nanankinan'Andriamanitra ny zanan'ilay tokana, ianao ny nametrahany masina Marie ny fitokisany, noho ny fanekenao dia tonga olombelona i Kristy. Ry masindray Jôsefo, efa ho anatin'ny fahasambarana ianao, koa misy oray marina ho anay, tantano amin'ny lalan'ny fiainana izahay, tolory tanana izahay mba azo ny fahasoavana
sy nindra fo
ary ny heri-po ilainay, ary arovy amin'ny ratsy rehetra izahay. Amen.
Fombantsika mianakavian'ny ny tompo
ho tanteraka tokoa ny izany
hitsotranao antsika ny Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina.
Amen.
Samihary ho tahian'Andriamanitra.